Pacea Domnului Iisus, dragi frați și surori, mulțumim Lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi din nou împreună, îi mulțumim pentru faptul că ne-au trezit în dimineața aceasta pe fiecare din noi și ne-au ajutat ca să putem ajunge aici, unde putem să medităm la Cuvântul Său Sfânt și putem să ne întărim unii pe alții în cea mai sfântă credință. Mulțumim și fraților care au fost implicați în pregătirea acestei convenții, dorim ca Dumnezeu să le răsplătească efortul și osteneala lor. Tot cu această ocazie doresc să transmit saluturile adunării din PCU, din care eu fac parte, saluturi de iubire și de apreciere. Subiectul pe care l-am pregătit pentru astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, l-am numit drumul spre odihnă. Multe sunt problemele care apasă omenirea în prezent. Trăim într-un timp în care nevoia de liniște și pace se simte mai mult ca oricând. Istoria omenirii a fost și este un prelung zbucium care crește în intensitate pe zi ce trece. În acest tumult al secolului 21, popoarele sunt agitate, guvernele sunt instabile, iar indivizii sunt pe zi ce trece tot mai nemulțumiți. Și această nemulțumire crește chiar în timp ce generația prezentă se bucură de multe binecuvântări la care Solomon, în toată slava lui, nici măcar nu a visat. Să luăm un exemplu la îndemâna tuturor. Mașina. Un mijloc de transport atât de facil și la îndemâna noastră. Sau telefonul mobil, sau internetul și toate celelalte lucruri. Toate acestea sunt lucruri de care noi ne bucurăm, dar pe care generațiile dinainte de noi nu le-au avut și nici măcar n-au putut să și le imagineze. Și totuși, unii, cei drept puțini, au vorbit despre ele, dar nu prin înțelepciunea lor, ci prin Spiritul lui Dumnezeu, care era în ei. Apostolul Petru a spus, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit conduși de Duhul Sfânt. 2 Petru 1,21. În urmă cu mai bine de 25 de secole, profetul lui Dumnezeu Daniel asocia această creștere exponențială a cunoștinței și a alergării încoace și încolo cu timpul sfârșitului. Vorbind despre degradarea morală accentuată a oamenilor, apostolul Pavel o identifica tot cu zilele din urmă. Și din nou profetul Daniel spune, în timpul acela se va scula marele prinț Mihail, ocrotitorul fiilor poporului tău, căci acesta va fi un timp de strântorare, cum n-a mai fost de când sunt popoarele până la vremea aceasta. Dar în timpul acela poporul tău va fi mântuit, oricine va fi găsit scris în carte. Daniel 12,1. Observăm aici un element în plus. Pe lângă creșterea cunoștinței și degradarea morală, strântorarea între popoare. Și toate acestea asociate cu prezența Marelui Prinț Mihail, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Timpul în care Dumnezeu a permis păcatul în lume se aseamănă cu o noapte, în care plânsul a continuat, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru minunata făgăduință a soarelui dreptății, care va răsări risipind umbrele nopții. În Psalmul 30,5 citim, căci mânia lui ține numai o clipă, dar bunăvoința lui toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Prin intrarea păcatului în lume, Satan a încercat să-și creeze un imperiu rival cu cel atotputernic, Isaia 14,13 și 14. El și-a pus planul în acțiune, îndepărtând pe om de Dumnezeu. Păcatul a intrat atunci în lume cu varietatea de forme a acestuia și a degenerat așa de repede încât citim că întâiul născut al lui Adam a devenit un criminal. Nu ne mirăm, deci, că la o distanță în timp de 6.000 de ani, păcatul s-a mulțit și a luat atâtea forme și a devenit ca o parte din natura omului, așa că pare aproape imposibilă o schimbare în bine. Totuși, moartea neprihănitului Abel, acceptarea jertfei sale de către Dumnezeu, ilustrau cum la timpul cuvenit Dumnezeu va trimite pe Fiul Său și va accepta jertfa acestuia spre beneficiul nostru a tuturor. Când Adam a devenit neascultător, el a pierdut dreptul de viață și toate privilegiile de fiu al lui Dumnezeu. Dintre acestea amintim câteva: părtășia cu Dumnezeu, bucuria, siguranța, odihna și toate celelalte. Prin intrigile adversarului, toate acestea au fost pierdute. Și în acest context ne amintim de cuvintele care spun: omul nu apreciază suficient un lucru decât după ce l-a pierdut. Și este adevărat. Adam, desigur, a avut remușcări pentru greșeala făcută și poate în legătură cu aceasta, cei doi fii ai săi au adus câte o jertfă înaintea Domnului. În orice caz, este sigur că Adam a fost creat perfect și viața sa ar fi continuat dacă rămânea ascultător. Nu ne putem imagina o viață veșnică decât în condiții perfecte. Să ne gândim ce ar însemna o viață veșnică în condițiile prezente. Ar fi de dorit? Există totuși o doctrină greșită care spune că viața poate continua și în condiții de imperfecțiune, adică o viață veșnică în chinuri. Artizanul acestei doctrine este cel rău și Dumnezeul dragostei și al dreptății niciodată nu ar permite așa ceva, căci El spune: căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Ieremia 29:11. Sfânta Scriptură este cartea lui Dumnezeu. Este mesajul lui pentru noi oamenii. În acest mesaj, el ne asigură că dincolo de norii confuziei, problemelor nenumărate, a neputinței, a păcatului și a morții, a pregătit o odihnă, un repaus adevărat în împărăția sa. Isaia 14:7. Ne amintim cum în trecut, atunci când poporul Israel era însetat și prin porunca Domnului stânca a fost lovită, apa a curs din abundență și a stâmpărat setea poporului. Mai târziu, apostolul Pavel a spus că această stâncă era Hristos. 1 Corinteni 10:4. Apa vieții nu putea curge decât dacă el era lovit. În Ioan, capitolul 7, avem relatarea unui fapt petrecut la sărbătoarea corturilor a anului 32. Cităm: în ziua de pe urmă, ziua cea mare a sărbătorii, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ioan 7:37. Acest verset, luat fără context, poate arăta o binecuvântare viitoare în împărăție. Ziua de pe urmă în care s-a întâmplat acest lucru, se pare că a fost ziua a 8-a, care închidea nu numai sărbătoarea corturilor, ci și ciclul sărbătorilor de peste an. Această zi ar putea reprezenta împărăția de 1000 de ani, în care El va chema popoarele la apa vieții. În Apocalips 22:17 citim: și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cine aude să zică: vino! Și celui ce îi este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată? Aici Domnul este reprezentat ca Duhul. Al doilea Adam este un Duh dătător de viață. 1 Corinteni 15:45. Care împreună cu Mireasa, a doua Evă, vor regenera rasa umană în împărăție. Cealaltă aplicație a versetului 37 din Ioan 7, luată împreună cu contextul, indică spre binecuvântarea vârstei prezente, în care casa fiilor este dezvoltată prin Spiritul Sfânt trimis de Domnul la cincizecime. În lege Dumnezeu a hotărât pentru poporul Israel un timp de odihnă la fiecare 7 zile și unul mai important la fiecare 7 ani. Aici este sugerată o progresie, multiplul zilei de sabat conducând la ziua cincizecimii, iar multiplul anului sabatic la anul jubileu. Odihna credinței pentru poporul lui Dumnezeu în prezent era arătată prin binecuvântarea cincizecimii. Dar odihna completă, desăvârșită, în care urmează să intre nu numai biserica, ci toată omenirea, era arătată prin multiplul anului sabatic, care conducea la anul jubileu. Astfel, în Levitic 23, prin cele 7 sărbători descrise acolo, se pare că avem o frumoasă reprezentare a planului lui Dumnezeu, în care El conduce omenirea din starea actuală de robie a păcatului la deplina libertate a fiilor lui Dumnezeu. Romani 8:19-21. Conform cuvintelor din Coloseni 2:16-17, aceste sărbători au un caracter tipic, dar ele aveau pentru evreu un scop chiar atunci, imediat, în care el se detașa de grijile zilnice, meditând la Dumnezeu și la aducerea sacrificiilor. Levitic 23:37. Cele 7 sărbători sunt 1. Paștele, 2. Azimile, 3. Snopul legănat, 4. Cincizecimea, 5. Trâmbițele, 6. Ziua ispășirii și 7. Corturile. În Levitic 23:3-4 este amintit sabatul și cumva pare că acesta nu face parte din ciclul de 7 sărbători, căci el a fost poruncit mai înainte de acestea. Și el era o amintire a lucrării terminate a lui Dumnezeu, cum este scris în Genesa capitolul 2. Acela a fost desigur un început, dar ciclul celor 7 sărbători, începând cu Paștele, sugerează un nou început. Exod 12:2. Cele două începuturi par a fi sugerate de faptul că la evrei anul civil începea toamna, iar cel religios primăvara în preajma echinocțiului. Anul civil începea toamna și acest început, conform tradiției evreilor, este data la care a fost creat Adam. În Sfânta Scriptură, doctrina de restabilire este proeminentă. Prin cele 7 sărbători este arătată calea de întoarcere a omului la tot ce a fost pierdut prin Adam, dar a fost răscumpărat prin Hristos. Aceste 7 sărbători începeau în luna 1, Nisan, și se terminau în a 7-a, Tishri. Pentru început, observăm în aceste sărbători o progresie care culminează în luna a 7-a. Primele 4 erau primăvara, ultimele 3 erau toamna. Cele din 1, prin specificul lor, arătau mai mult binecuvântările vârstei prezente, cele din urmă arătau mai mult binecuvântările din împărăție. Observăm și alte asemănări. Sărbătoarea Paștelui, împreună cu sărbătoarea Azimelor, țineau 1 + 7 = 8 zile. Sărbătoarea Corturilor țineau 7 + 1 la sfârșit 8 zile. În ziua a 10-a a lunii 1, un miel era pus deoparte, anticipând eliberarea întâilor născuți prin sângele acelui miel. Înjunghierea acelui miel, stropirea sângelui și mâncarea lui introducea sărbătoarea Azimilor, din 15 până în 21 Nisan. În luna a 7-a, în mod asemănător, avem în ziua a 10-a, ziua ispășirii, unde sângele sacrificiilor pentru păcat era stropit de 2 ori de către marele preot, anticipând eliberarea întregii omeniri, și tot la fel era introdusă sărbătoarea Corturilor din 15 până în 21 Tishri, urmată la fel de a 8-a zi. S-a spus deja că aceste sărbători ilustrează planul de mântuire prin care Dumnezeu schimbă cursul coborător al oamenilor care este o cale lată, care duce la nimicire cu un curs ascendent, care duce la binecuvântare, odihnă completă și viață prin armonie cu El, cum este scris. Căci toată plinătatea și-a găsit plăcerea să locuiască în El și prin El să împace toate lucrurile cu sine, atât lucrurile de pe pământ, cât și lucrurile din ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Coloseni 1:19-20. Pentru unii din rasa umană, acest curs ascendent este în desfășurare. El este o cale îngustă, care duce la o schimbare de natură și este accentuat în sărbătorile de primăvară. Pentru cei care nu au urechi de auzit în prezent, Dumnezeu a pregătit un timp de vindecare, când ochii orbilor și urechile surzilor se vor deschide. Acolo se va deschide o cale sfântă, care va duce la viață veșnică pe plan pământesc, lucru accentuat în sărbătorile de toamnă. Sărbătorile Domnului trebuiau respectate an de an și fiind o parte din lege, binecuvântarea evreului era legată de acestea. În Isaia 29:1 citim, adăugați an la an și lăsați sărbătorile să-și facă ocolul lor. Expresia ocol de aici are sensul de ciclu, ceva care se rotește mereu ca într-un cerc. Dacă ne gândim la timpul dintr-un an reprezentat printr-un cerc, atunci diviziunile acelui cerc ar fi cele 12 luni. Admițind că un an ar reprezenta un întreg, atunci acest întreg ar putea reprezenta un ciclu complet în lucru lui Dumnezeu cu omul. Conform cărții Genesa, acest ciclu complet ar fi ziua a șaptea din săptămâna de creare. La începutul zilei a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit, după cum citim. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Genesa 2:2. Lucrarea lui Dumnezeu a culminat cu crearea omului, în chipul și asemănarea sa. Observăm că și omul era inclus în acea odihnă a lui Dumnezeu, căci păcatul nu intrase în lume. În Levitic 23, ziua de odihnă nu era inclusă între sărbătorile care țineau de anotimpurile anului, ci era menționată prima și trebuia respectată atât în lunile în care sărbătorile trebuiau să-și facă ocolul, cât și în celelalte luni. Admițind că sabatul odihnei era o amintire, o comemorare a operei desăvârșite a lui Dumnezeu, numărul 7 indicând perfecțiune, pare foarte interesant că și în ziua a 8-a, care închidea sărbătorile corturilor, adică 22 tiși, trebuia să fie tot o zi de odihnă, cum scrie în versetul 39. Și aici există sugestia că odihna care a avut-o omul la început, dar care a fost pierdută prin păcat, va fi restabilită la timpul reprezentat prin sărbătoarea corturilor și în special de a 8-a zi, adică în împărăție. Numărul 8 sugerează un nou început. Paștele era sărbătoarea eliberării, a trecerii peste. Exodul 12:13. Întâiul născut evreu a fost ocolit în acea noapte datorită sângelui mielului. Faptul că acel sânge a fost stropit indica din partea omului credință în acel sânge. Întocmai cum Noul Testament spune cu privire la noi, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața. Ioan 3:36. Spre sfârșitul misiunii sale pe pământ, Domnul a zis către ucenici, Am dorit mult să mănânc paștile acestea cu voi înainte de a suferi. Luca 21:15. Acesta a fost ultimul paște tipic recunoscut de Dumnezeu și Domnul era pregătit să devină mielul lui Dumnezeu care ridica păcatul lumii. Ioan 1:29. Sacrificiul său a fost temelia pe care Dumnezeu a început să clădească planul de mântuire. În mod asemănător, sărbătoarea Paștelui era prima și ea deschidea calea pentru celelalte care urmau. S-a spus că aceste sărbători privite în ansamblu arătau planul de mântuire ca întreg și privite separat ar arăta etape succesive ale acestui plan. Totuși, noi nu le putem delimita foarte exact una de cealaltă, pentru că ele sunt părți dintr-un întreg și nu entități separate. Spre exemplu, observăm Paștele și azimile, cât sunt de intim legate. Azimele nu puteau fi sărbătorite înainte ca Paștele să deschidă calea. Și de asemenea, mielul era mâncat cu azimi. Vedem cum cele două sărbători se întrepătrund. Lucrul acesta este accentuat și de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 5, cu 7 și 8. Următoarea sărbătoare, care de asemenea se întrepătrunde cu azimile, era cea a znopului legănat. Aceasta se suprapune chiar cu azimile, căci pentru că znopul trebuia legănat a doua zi a azimilor, 16 Nisan sau expresia biblică a doua zi după sabat. Traducerea comună folosește expresia snop, ceea ce ar fi spicul împreună cu paiul. Traducerea revizuită spune la subsol că sensul cuvântului snop ar fi omer. Omerul este o unitate de măsură, mulțumesc, omerul este o unitate de măsură pentru capacitate pe care Dumnezeu a hotărât-o în legătură cu mana în pustiu. Exod 16 cu 16 la 18. Ei culegeau mana și o măsurau cu omerul. Un omer cu mană asigura hrana unei persoane într-o zi. Mai târziu Domnul Iisus a spus: Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă cineva mănâncă pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. Ioan 6:51. În pustie, evreul trebuia să iasă în fiecare dimineață, probabil înainte de răsărit, să culeagă acea mană pentru a-și întreține viața. Prin faptul că ei trebuiau să o culeagă zi de zi, se arăta că aceasta nu era adevărata pâine, ci numai indica spre ea. Și continuând gândul Domnului din Ioan 6:51, citim: Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu cum au mâncat părinții voștri și au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Ioan 6:58. Marea problemă a omenirii este că ea nu are viață. Ea are nevoie de o hrană așa de consistentă încât să-i dea viața veșnică. Nouă ne lipsește la toți dreptul de a trăi și acest drept l-a pierdut tatăl Adam. Când Domnul a frânt pâinea și a dat-o ucenicilor, a zis: Luați, mâncați, acesta este trupul meu, Matei 26:26. Spunând aceste cuvinte, Domnul arăta că în virtutea perfecțiunii sale, El era adevărata pâine care s-a coborât din cer. În Levitic 23:11 citim: El să legene snopul într-o parte și într-alta ca să fie primit. Preotul să legene într-o parte și într-alta a doua zi după sabat. Dacă în sărbătoarea Paștelui avem reprezentată moartea Domnului nostru ca mielul lui Dumnezeu, această legănare a doua zi după sabat arată învierea Lui. Din Matei 28:1-6 spicuim: La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua din tâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Dar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu este aici, ci a înviat, așa cum a zis. În Levitic 23:11 există o nuanță importantă, care este pierdută din vedere prin traducere. Aici spune: El să legene znopul într-o parte și într-alta înaintea Domnului ca să fie primit. așa cum sună traducerea, ar părea că snopul trebuia să fie primit. Dar să ne gândim că acest snop, sau omer cu sămânță de orz, probabil, reprezenta pe Domnul înviat. Dacă el nu ar fi fost acceptat de Tatăl, nu ar fi înviat. Dar el, cităm, a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Evrei 5:7. O altă traducere spune, să legene snopul ca să fiți primiți. Și aceasta ne duce cu gândul în altă parte. Noi spunem că moartea Domnului nostru este de o importanță hotărătoare pentru noi. Și așa este. Dar singură moartea lui, fără înviere, nu ne ajută prea mult. De aceea Apostolul Pavel spune, care a fost, deci Domnul care a fost dat pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Romani 4:25. Iată deci că snopul a fost legănat pentru noi, în favoarea noastră. Domnul a înviat pentru a ne îndreptăți înaintea lui Dumnezeu. Deci se pare că acea cantitate de mană, un omer, în antitip ar putea reprezenta umanitatea perfectă, viața perfectă a Domnului Iisus, necesară pentru îndreptățirea noastră. Iar omerul de orz proaspăt ar arăta pe Domnul înviat ca necesar în actul de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu. Nu de mult am comemorat cina în care Domnul a frânt pâinea pentru noi toți. Și noi când mâncăm acea pâine, prin credință ne însușim, prin credință în pâinea antitipică, evident, ne însușim meritele sale, perfecțiunea sa ca om. Este știut că o hrană pe care o mâncăm devine parte din noi. Tot așa, prin această hrană perfectă, noi ajungem la îndreptățire. Dar privilegiul nostru nu este numai să mâncăm această pâine, ci fiind îndreptățiți, avem privilegiul de a frânge și noi pâinea. Această natură umană îndreptățită să o frângem împreună cu Domnul ca membri ai unei pâini. 1 Corinteni 10:16-17. Continuăm din Levitic 23:15-17. Din dimineața de după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și într-alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Sau 7 sabate, spune unele traduceri. Să numărați 50 de zile, până în ziua când vine după al 7-lea sabat. Și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să luați din locuințele voastre 2 pâini, ca să fie legănate într-o parte și într-alta. Să fie făcute cu 20 de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. În spiritul celor amintite mai înainte, despre aceste sărbători, ca părți dintr-un întreg, observăm și aici că oferirea celor 2 pâini copte cu aluat era condiționată de legănarea snopului. Dacă snopul nu era legănat, cele 2 pâini nu puteau fi oferite. Prin urmare, ne amintim din nou de cuvintele Domnului care spun, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângăietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ioan 16:7. De la învierea Domnului, ucenicii au trebuit să aștepte în total 7 sabate, cum scrie în Levitic 23. Apoi, în ziua a 50-a, Spiritul Sfânt a venit peste ei conform făgăduinței. În armonie cu principiul enunțat în 1 Corinteni 8:6, acesta a venit de la Tatăl, dar a fost dat prin Fiul. Ilustrația din psalm se potrivește bine. Cităm, este ca un de lemnul de preț, care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron. Se coboară pe marginea veșmintelor lui. Psalmul 133:2. Spiritul Sfânt, puterea Tatălui, pentru îndeplinirea scopului său, a fost pus tot peste Fiul său la Iordan. Atunci s-au auzit cuvintele de acceptare din cer. Acesta este Fiul meu prea iubit în care mi-am găsit desfătarea. Matei 3:17. Spiritul Sfânt, turnat aici, pe de o parte a fost puterea de concepere a Domnului nostru la natura divină. Pe de altă parte, el, acest spirit, a însemnat ungerea lui ca mare preot și rege, capabil să îndeplinească programul divin. Totuși, aceste două lucruri au atins de plinătatea lor la învierea din morți. Conceperea a dus la naștere, cum citim, Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, Psalmul 2:7. Iar ungerea de la Iordan a devenit de drept a lui, tot la înviere când apostolul a spus, Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, devenind mare preot în veac după rânduiala lui Melchisedec. Evrei 6:20. Dacă coborârea Spiritului Sfânt peste Domnul la Iordan a fost primul pas în programul divin prin acceptarea capului, adică a Domnului nostru, coborârea Spiritului Sfânt peste membrii corpului în ziua 50.000 a fost al doilea pas în programul divin în acceptarea corpului. Și cuvintele lui Ioan spun, și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Ioan 1:16. Puterea Spiritului Sfânt, care a început să lucreze în biserică de la 50.000, continuă și astăzi și dovada în acest sens este faptul că noi ne găsim aici. Întorcându-ne în Levitic 23, observăm că sunt două pâini oferite Domnului și acestea erau coapte cu aluat. Este probabil singura situație în care Domnul acceptă aluatul sau a acceptat aluatul în lege. Aceste două pâini oferite Domnului în ziua 50.000 reprezintă fără îndoială biserica celor întâi născuți, a căror nume este scris în ceruri. Evrei 12:23. Biserica întâilor născuți sunt două clase, turma mică și marea mulțime. Aluatul amintit în legătură cu cele două pâini este pentru a face distinție între Domnul și cele două clase. Apostolul scrie despre el că a fost sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși. Evrei 7:26. Despre cele două pâini s-a spus, să aduceți din locuințele voastre. Această expresie se aseamănă mult cu Leviticul 16:5, unde scrie, să ia de la adunarea fiilor lui Israel doi țapi. Aceste lucruri arată că originea bisericii întâilor născuți, formată din cele două clase, este din rasa căzută a lui Adam. Expresia din Levitic 23:17, cele din tâi roade, implică faptul că marea mulțime face parte din lucrarea veacului prezent, chiar dacă ea nu este inclusă între cele din tâi roade amintite în Apocalips 14:4. Sărbătoarea trâmbițelor era prima sărbătoare din cele de toamnă. Oferirea celor două pâini la cinzecime arăta, de fapt, lucrarea veacului evanghelic. Sărbătoarea trâmbițelor arată mai mult spre roadele târzii. În Levitic 23:24-25 scrie, în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă vestită cu sunet de trompete și o strângere la oaltă sfântă. Sunarea din trâmbiță este mereu asociată cu Sfânta Scriptură. Este amintită fie în legătură cu momente de bucurie sau de întristare. În Psalmul 81:3 citim, sunați din trompete la luna nouă, la luna plină, în ziua noastră de sărbătoare. De asemenea, în Numeri 10 se spune că sunarea din trâmbițe se făcea și atunci când poporul mergea la luptă. În versetul 8 se specifică faptul că doar preoții fiii lui Aron puteau să facă acest lucru. Fiindcă lunile noi erau anunțate cu sunet de trâmbiță, aceasta însemna că ziua întâi a lunii a șaptea era o culminare. Era a șaptea trâmbiță. Cartea Apocalipsei vorbește de șapte trâmbițe care, evident, sunt simbolice. Primele șase au arătat evenimentele veacului evanghelic, în special lucruri ale oamenilor, numărul șase arătând imperfecțiune. Dar a șaptea este trâmbița lui Dumnezeu. Apocalipsul ne spune că sunt doar șapte trâmbițe, ceea ce corespunde cu sărbătoarea trâmbițelor, care era a șaptea, și care vestea începutul sărbătorilor de toamnă. Asta însemnând că acestea indică mai mult spre binecuvântările roadelor târzii. Dezvoltarea celor din tâi roade este arătată în sărbătorile de primăvară, dar răsplata învierii este arătată totuși sub trâmbița a șaptea. 1 Corinteni 15 cu 51 și 52. La fel, învierea generală este tot sub trâmbița a șaptea, Apocalips 11 cu 18. Începutul sunării trâmbiței a șaptea marchează a doua prezență a Domnului, 1 Tesaloniceni 4 cu 16. În Apocalips 11, 18, sub aceeași trâmbiță este anunțată o importantă schimbare în domnia Pământului. În Levitic 25, cu 9, citim că anul jubileu trebuia anunțat cu sunet de trâmbiță. Și fiindcă anul jubileu începea totdeauna toamna, asta înseamnă că jubileul mare al Pământului este anunțat tot cu trâmbița a șaptea. Și pare o coincidență, sau nu știu dacă este, am aflat că evreii în anul acesta sunt într-un an jubiliar. Din toamna trecută până în toamna următoare vor fi într-un an jubiliar. Marile schimbări care se petrec în lume sunt o dovadă că jubileul a început. Să ne amintim o dovadă puternică a restabilirii tuturor lucrurilor. Israel este dovada aceasta. Ei și-au redobândit țara strămoșilor lor după 19 secole de surghiuni. Cele mai multe țări și-au obținut independența după 1914, de când imperiile acestei lumi au început să se destrame. Al doilea război mondial a desfigurat și mai mult chipul, cel din Daniel. Sunt multe lucruri asupra cărora ne-am putea opri, dar timpul nu ne permite. Trebuie să spunem că lucrurile rele care se întâmplă astăzi sunt totuși amintite în Apocalips 11, 15 la 18 sub trâmbița a șaptea. Ziua ispășirii, a șasea sărbătoare despre care Domnul a spus, în ziua a zecea a acestei a șaptea luni va fi ziua ispășirii. Atunci să aveți o strângere la oaltă sfântă și să vă smeriți sufletele. Levitic 23 cu 27. Ziua ispășirii era o zi caracterizată prin sobrietate și ea era culminarea perioadei de 10 zile, începând cu sărbătoarea trâmbițelor. Aceste 10 zile, începând din ziua întâi a lunii a șaptea, deci aceste zile sunt numite de evrei Yomim Noraim, adică zilele pocăinței, zile de bilanț, de regrete pentru lucrurile care nu au fost făcute bine, precum și de juruințe pentru anul următor. Ca studenți ai Bibliei, cunoaștem unele lucruri despre această zi a ispășirii. Antitipul ei este întreg veacul prezent, în care sacrificiile pentru păcat sunt în desfășurare. Primul sacrificiu a vițelului, reprezentând pe omul Iisus Hristos, s-a terminat în primăvara anului 33, când a spus pe cruce s-a sfârșit. Al doilea, cel al țapului Domnului, reprezentând pe membrii bisericii, a început în ziua cincizecimii și este încă în curs. Când ultimul membru al bisericii își va termina cursul pământesc, atunci meritul întreg, reprezentat în sânge, fiind din nou în mâinile marelui preot, va fi stropit a doua oară, aceasta însemnând sigilarea noului legământ. După ziua ispășirii, zi de zmerire a sufletului, începea sărbătoarea corturilor, din ziua a 15-a până în a 21-a a lunii a 7-a. În sărbătoarea Paștelui vedem mai mult binecuvântării ale primelor roade, chiar dacă și poporul era eliberat la scurt timp. În ziua ispășirii sunt rezolvate problemele legate de popor. Alegerea unei preoții sacrificatoare este făcută mai mult în interesul poporului. Sângele care se pregătește este sângele noului legământ. Prin urmare, putem înțelege motivul pentru care ziua ispășirii era toamna și nu primăvara. În Deuteronom 16 cu 13 scrie: să ții sărbătoarea corturilor 7 zile după ce îți vei strânge roadele din arie și din teasc. Pe lângă aceste două recolte, în Deuteronom 11 cu 14, este amintit și unde lemnul. Ce înseamnă aceste lucruri? Aceste trei roade. Sărbătoarea corturilor reprezintă împărăția. Recoltele care trebuiau adunate înainte privesc viacul evanghelic. Recolta din arie este clasa grâului evanghelic. Recolta din teasc este sângele sacrificiilor mai bune pentru noul legământ. Recolta de unde lemn reprezintă lucrarea Spiritului Sfânt, care pregătește clasa bisericii. De toate aceste roade, omenirea reprezentată prin Israel se va bucura în antitipica sărbătoare a corturilor în împărăție, Zaharia 14 cu 16 la 18. Pentru a încheia lecția, ne amintim cuvintele lui Isaia. Lucrarea dreptății va fi pacea, roada dreptății, odihna și siguranța pentru totdeauna. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case sigure și în adăposturi liniștite. Isaia 32 cu 17 și 18. În încheiere, să mulțumim lui Dumnezeu, dragi frați și surori, pentru harul deosebit pe care ni l-a dat în Fiul Său. Adevărul care ne-a fost dat este cu scopul ca să aducem roade prin el și prin acestea Dumnezeu să fie glorificat. Dragi frați și surori, fie ca noi toți să trăim la înălțimea privilegiilor și responsabilităților de fii al lui Dumnezeu. Amin.